Uzumzor egasi soat 5larda chiqib, bekor turgan yana boshqalarni ko'ribdi-da. "Nega sizlar bu yerda kun bo'yi bekor turibsizlar?" deb so'rabdi. "Assalomu alaykum. Siz bekorchilar deganda nimani tushunasiz? Tabiiyki, qiladigan ishi bo'lmagan yoki muhim ish qilmay, shunchaki biror bir narsa bilan band bo'lgan kishilarni tushunamiz. Hayotimizga diqqat qilib Xudovand nazari bilan qaraydigan bo'lsak, bizlardan ba'zilarimiz ham yuqoridagi bekorchilardan ekanligimiz ma'lum bo'ladi. Bugun biz sizlar bilan suhbatlashishdan mavzu aynan bekorchilar haqida. Xudovand kalomida yozilgan bekorchilar aslida qanday insonlar ekanligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Xudo shohligiga hissa qo'shmaydigan ishning hammasi bekor.
Inson hayotida bilim olib, ba'zi yutuqlarga erishgan yoki biror bir mansabni egallagan bo'lsa ham, Xudovand nazarida arziydigan ish qilmagan bo'lsa, bularning bari uning nazarida bekordir. Hayotingiz davomida Xudovandning boshqaruvi bilan yashasangiz, uning dunyoga va narsalarga munosabatini bilib olasiz. Xudovandga ulug'lik keltirmaydigan ishlarning bari puchdir. Osmon shohligida har kim qilgan ishiga qarab taqdirlanadi. Bu dunyoda Xudovand uchun qilgan ishlaringiz mukofotsiz qolmaydi. Unga sharaf keltirmaydigan, insonning o'z xotirjamligi, rohati va yuksalishi uchun qilingan ishlar hammasi behudadir. Keling, bekorchilar haqida kalomda nima yozilganini bilib olamiz. Soat 9:00 u yana chiqib, bozor maydonida bekor turgan boshqa odamlarni ko'rib ularga: "Sizlar ham mening uzumzorimga boringlar. Men sizlarga tegishli haqingizni beraman", debdi. Ular esa boribdilar.
Bir qarashda bu bekorchilar hech ish qilmay, bozor maydonida turgan odamlar ekanligi ma'lum. Biroq bu insonlarni o'zimizning hayotimizga o'g'irganimizda-chi, bu insonlar bozor maydonida turgan edilar. Ular aslida kim edi? Balki xarid qilgani chiqqan odamlardir. Balki biror do'sti bilan uchrashishga chiqqan kishilardir. Yo bo'lmasa, bozorda hammollik qilar. Umuman bozor maydoni insonlar ko'p bo'lgan joyni bildiradi. Bu holatda ruhiy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, Xudovand yollagan bekorchilar aslida biror bir ish bilan mashg'ul edilar. Xudovand o'zi uchun, ammo ularga ham foyda keltiradigan ishga taklif qildi. Bekorchilarning qarori qanday bo'ldi? Ular rozi bo'lib, Xudovandning ortidan ergashdi. Buguncha, bugun Xudovand bekorchi deb o'ylagan odamlar uning so'zlariga quloq tutishadimi?
Bugun o'zlari uchun bu dunyoda ham, narigi dunyoda ham mukofot keltiradigan ishga rozi bo'lishadimi? Xudovand kalomda tilga olgan bekorchilar oddiy gunohkor insonlar edi. Xudovand ularni o'z uzumzorida ishlatishga qaror qildi. Bizning va Xudovandning gunohkorlarga munosabatimiz butunlay boshqacha. Biz o'zimiz gunohkor va Xudovandga foyda keltirmaydigan insonlar bo'lsak ham, boshqalarga nafrat bilan qaraymiz. Ularni barmog'imiz bilan ko'rsatamiz. Bu bilan o'zimizni o'zimiz hukm qilib qo'yamiz. Chunki biz ham ana shunday gunohkormiz. Sizlar ham mening uzumzorimga boringlar. Men sizlarga tegishli haqingizni beraman. Xudovandning so'ziga itoat qilib, uning uchun ishlagan bekorchilar kun oxirida o'ziga tegishli bo'lgan haqni olishdi. Agar hayotingiz davomida Xudovandning so'zlarini eshitsangiz, unga beparvo bo'lmang. Bu siz uchun bir chaqiruv. U sizni o'z shohligida mukofotga loyiq inson bo'lishingizni istaydi.